мы запрашаем наших наведвальнікаў на ноч музею, якая мае такую цікавую назву – маску. Гэта слова вельмі упэўнена ўвайшло ў паўсядзённае жыццё нашай краіны і наогул чалавецтва. І яно адлюстроўвае ідэю нашай ночы музею – гэта мастацтва і купала. Першыя склады з гэтых двух слоў. Для нас гэта свята, я думаю, як і для нашых наведвальнікаў, для нас гэта свята вельмі доўгачаканае, таму што ў мінулым годзе мы не праводзілі ночы музею, яно было онлайн. І поэтому мы будзем вельмі рады гасцям з 19 гадзін вечара да 5 гадзін раніцы. Я хачу падкрэсліць, што, напэўна, мы адзін з нямногіх, а магчыма, адзіны музей, які працуе да раніцы. Такая практыка ў нас была ў 2019 годзе, і паверце, што нам вельмі спадабалася нават нам самім, нягледзячы на тое, што было цяжка, было складана, але тым не менш. Мы запрашаем наведвальніка прыняць удзел у стварэнні самай вялікай папараць кветкі. Яшчэ адзін такі інтэрактыўны праект, гэта стварэнне арт-аб'екта партрэта Янкі Купалы па графіцы пляменніка Купалы Янкі Раманоўскага. Мы прапануем зрабіць фотаздымак у знакамітым віленскім фотоателье ад прафесійнага фотамастака і адправіць яго сабе на e-mail. Напэўна, я усе цікавосткі раскрываць не буду. Хачу сказаць, што мы чакаем наведвальніка, запрашаем усіх да нас у Купалаў дом.